Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Центр Виборкам затвердив виники выборов у Палату представников. Олесь Беляцкий стал пятым лауреатом премии Леха Валенцы. Правкам Гарадзенского университету дал дозвол на звольнение доцента Чернякевича. Это и другие поведомления наших корреспондентов на протягу наступной полгодины эфиру. Сегодня на своем поседжении Центр Виборкам затвердил выники выборов у Палату представников. На разгляд были подадены две пропановы. Секретарь ЦВК Миколай Лозовик заявил, что подадено 159 скаргаў і прапановаў. Лазавік паведаміў, што некаторыя скаргі разгледжаныя, некаторыя перададзеныя на разгляд у акруговыя камісіі. Змест гэтых скаргаў на паседжанні падрабязна не разглядаўся. Лазавік прапанаваў прызнаць, што выбары адбыліся ва ўсіх выбарчых акругах. Абрана 109 дэпутатаў. Сябра ЦВК з дарадчым голасам Сергей Калякін прапанаваў не спяшацца з рашэннем, а пачакаць, пакуль не будуць разгледжаныя ўсе скаргі на парушэнні при проведении выборов.
Я не понимаю, куда мы торопимся, куда центральная комиссия летит. Еще не завершено рассмотрение окружных комиссий, поступивших в их адрес жалоб, в том числе от кандидатов в депутаты, по факту того, что они оспаривают как сам факт того, что выборы состоялись, так и факт того, что результаты, которые зафиксированы в окружных протоколах, они действительны. У нас есть время подождать, пока это все произойдет, затем подождать, пока эти решения будут обжалованы в центральной комиссии, затем принять нормальное выверенное решение. Я думаю, на сегодняшний день было более правильно, с учетом того, что сегодня существует многочисленное число фактов, в том числе видео, аудио и фотоматериалов, свидетельствующих о том, что имелись многочисленные факты нарушения законодательства в ходе избирательной кампании, в том числе факты, которые могли существенным образом повлиять на итоги голосования, обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Республики Беларусь с предложением возбудить по факту уголовное дело в отношении лиц, которые допустили грубое нарушение избирательного законодательства. Предлагаю решение сегодня Центризбиркому о признании выборов не предпринимать, а поручить компетентным органам в интересах того, чтобы эти выборы были признаны действительно не только международным сообществом, а в первую очередь гражданами Республики Беларусь и участниками этого процесса, поручить компетентным органам разобраться с тем, что происходило во время выборов, чтобы дать оценку, а затем принять решение. У нас для этого есть еще время. В противном случае мы просто являемся соучастниками тех преступлений, которые творились. Мы своим решением Центральной избирательной комиссии покрываем то, что произошло.
Сказав сьогодні Сергій Калякін. Його підтримав сябра ЦВК з дарадчим голосом Іван Лобачов. Однак інші сябри ЦВК проголосували за пропанову Миколая Лазовіка. ЦВК постановила собрати першу сесію Палати представників п'ятого скликання 18 кастрічника. Дата узгоднена з керівництвом країни, сказала Лідія Ярмошина. Совет Республіки збереться у новому своєму будинку былої Ленінської бібліотеці 19 кастрічника.
Казки про кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Змітер Дашкевіч сядзяць у турме. Аляксей Шэйн і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння ў Гданьску было агучанае імя пятага лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Алесь Беляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцар бабруйскай калоніі. Прычыны пакарання невядомыя. Пра іх нашаму карэспандэнту ў адміністрацыі калоніі гаварыць адмовіліся. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У бабруйскай калоніі корэспандэнту «Свабоды» адмовіліся паведаміць, за што і на колькі дзён трапіў Алесь Беляцкі ў карцар. У прыёмнай сказалі, што начальнік калоніі Александр Какунін у ад'ездзе, і ўвогуле тут не даюць інфармацыі праз тэлефон, а толькі на пісьмовы запыт. Звесткі пра тое, што Беляцкі трапіў у ШИЗА, штрафны ізалятар, гэтак называюць карцар у калоніях, праабаронцы вясны атрымалі ад аднаго з былых вязняў бабруйскай калоніі. Валентин Стефанович, намеснік Алеся Беляцкага ў вясне, гэтым звесткам верыць. Згадывая, что 2 тыдні тому Олесь в листе у схованной форме попереживал, что его чекает.
Там фраза поза контекстом всего листа. И он там небыто описывает мне свой сон, что он приснил шерого попугая. Никого не снял с древа, и этот попугай сказал, что его зовут Кича. А потом он пишет, что бы это значило сам, Алис. Я отказываю на свое питание, что, видать, худко меня отправить на Кичу, в душках Шиза.
По воде неназванной крыницы Алис Беляцкий находится у карцера с 24 вересня. Это может быть и недокладно, бо мы отримали от его лист, датованный 25 вересня, каже Валентин Стефанович. У яких умовах зараз Алис Беляцкий? У 2010-2011 годах у Бобруйской колонии отбывал покарание былы бизнесовец, зараз правоборонца Андрей Бондаренко. Некалькі разоў Бондаренку, які адмаўляўся падпісваць абвязанне стаць на шлях выпраўлення, давялося пасядзець і ў мясцовым ШИЗА. Кажа, што гэта вельмі тыпова для адміністрацыі калоніі караць вязня карцерам, каб дамагчыся ад яго падпісання нейкай паперы. У выпадку з Алесем Беляцкім, мяркуе Андрэй Бондаренка, хутчэй за ўсё гэта прашэнне памілаванні. Паводле праабаронцы, падставай для змяшчэння ў карцер можа быць што заўгодна. Недакладна назваўся, недакладна павітаўся, не той гузік зашпіліў. Адносна умову у Бабруйскім ШИЗА у гэтыя дні былы палітвязень мяркуе наступнае.
Само ШИЗО из себя представляет одноэтажное здание. Часть помещений ШИЗО находится в подвальном помещении и часть на первом этаже. В эту пору года там достаточно холодно, поскольку отопление еще не включено, и в Бобруйске не будут включать. В камерах в основном сыро, мало освещения и санитарные эпидемиологические нормы, они там грубо нарушаются. Периодически там что-то красится и что-то белится. Это все проходит в тот момент, когда там находятся заключенные. Соответственно, и так не хватает воздуха, а при том, что там начинают делать какой-то ремонт, покраски, то дышать там практически нечего.
Для Андрея Бондаренки харчаванне ў ШИЗА нічым не адрозніваецца ад таго, якое даюць па ўсёй калоніі, але вязні карцераў пазбаўленыя магчымасці сілкавацца за кошт пасылак з дому і таго, што можна набыць у краме. Калі Андрэй Бондаренка сядзеў у карцеры Бабруйскай калоніі, адміністрацыя, разумеючы гэта, нават крыху павялічвала памер пайкі для штрафнікоў. Як там цяпер, спадар Бондаренка не ведае. Але паводле ягоных звестак, апошнім часам вязні калоніі скардзяцца на пагаршэнне ўмоваў.
Заключенные, которые сейчас освобождаются, ситуация там с каждым днем становится все хуже и хуже. Заключенным запрещают в течение дня там даже садиться на нары, пытаются водить строем с песнями в столовую, ну и так далее. То есть с каждым днем, если по-русски говорить, маразм крепчает. И это все связано именно с тем, что Какунин стремится показать, что он готов там идти и выполнять любые требования тех, кто находится у власти, поэтому рассчитывать на какую-то его адекватную реакцию в отношении Олеся Беляцкого, да и заключенных вообще не приходит.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо правоохоронця Андрій Бондаренко.
У 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Мартіна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перада серии «Подороже свободы».
Аповед Дмитра Бартосіка слухайте сёння пазней. Лявон Вольский презентуе у гэты дзень дыск паводле праекту нашага радыё «Саўка і Грышка» у сядзібе БНФ. Першапачатковы канцэрт меўся адбыцца ў новым памяшканні творчай пляцоўкі «Арт-сядзіба», але пасля апячатання «Арт-сядзібы» быў перанесены ў сядзібу БНФ на вуліцы Чернышэўскага. У канцэрце бярэ ўдзел саксафаніст і флейтыст Павал Аракелян. Там прысутнічае і мой калега Алексей Знаткевіч, яму слова.
Приблизно 150 человек пришли на презентацию, докладе потрапили у помешкания, потому что более людей у этого помешкания на сядзібу БНФ потрапить не могут, оно достаткова малое, некоторые люди нават слухают про звокны. Это такое полподвальное помешкание, и вот это вокны, якія отчиненные у покоя, где грае Лявон Вольский и Павел Аракелян. Люди подошли и сядят каля гэтых вокнаў, звонку у дворы и слухают просто на вуліцы тое, што спявае Лявон Вольскі. На гэты момант большая частка канцэрту ўжо адбылася. Лявон выканаў у тым ліку і песні з праекту «Ставка да грышка». Гэта то песня, якія выйшлі на дыску ў серыі «Бібліятэка свабоды». І все прысутныя, те, хто здолеў прыйсці, атрымаюць, ці ўжо атрымалі па такім дыску, выпущанаму ў серыі «Бібліятэка свабоды». Я нагадаю, што напярэдадні канцэрту, і канцэрт меўся адбыцца зусім у іншым месцы, у новым помешканні Арцядзібы на проспекте Пушкіна, але ў апошні момант давялося пераносіць гэты канцэрт у сядзібу партыі БНФ з-за таго, што міністэрства ў надзвычайных справах з прысутнасцю некіх невядомых людзей у цывільным папросту апячатала памяшканне новай арцядзібы, і яна была зачыненая, не паспеўшы нават адчыніцца. І відавочна, што гэта адбылося менавіта за гэтага канцэрта, за гэтай прэзентацыі. Тым не меней, людзі, якім паведамілі пра ўсё гэта ў апошні момант, сёння прыблізна 12-й, праз сацыяльныя сеткі, праз сайт Радыё Свабода, яны прыйшлі, і заля не здолела ўмясціць усіх, хто жадае паслухаць. Людзі стаяць у праходах, і, як я казаў, уже людзі стаяць на вуліцы, просто сядзяць на вуліцы і слухаюць гэта праз вакно.
З Мінску перадаваў Алексей Знаткевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Вырашана сабраць першую сесію палаты 18 кастрычніка. Сёння ў Гданьску было агучанае імя 5 лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Алес Бяляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцэр бабруйскай калоніі. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў увесці плату за наведванне паліклінік, каб вырашыць праблему чэргаў. Лекары заяўляюць, што частковыя меры праблему чэргаў не здымуць. Правкам Гарадзенскага універсітэту даў дазвол звольніць з працы дацэнта Андрэя Чарнякевіча, аднаго з аўтараў нашумелай кнігі «Гродназнаўства». Былыя палітвязні Сергей Каваленка і Павел Сарамалотаў на волі. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пастар Антоній Бокун з царквы хрысціянаў веры евангельскай Ян Прадвеснік напісаў зварот з нагоды інфармацыі пра ціск на палітвязня Змітра Дашкевіча ў Мазырскай калоніі нумар 20. У зваротзе пастар Бокун патрабуе расследаваць факты дзеянняў адміністрацыі калоніі, спыніць ціск на Дашкевіча і пакараць вінаватых у ім службовых асобаў.
Нема розніцы, там веруючы чалавек, не веруючы, ён знаходзіцца вельмі складанай, вельмі, я б сказаў, бесчалавечнай сітуацыі, таму што наша царная сістэма, яна з'яўляецца проста спадкаемцам такой савецкай сістэмы лагероў, і ўсё, што там ёсць, яно проста засталося і прысутнічае. Сістэма, которая направлена на зніважэнне, знішчэнне чалавека, а не на тое, каб яго некім чынам наадварот даць яму некада ўсвядоміць тое, што ён зрабіў. Але яшчэ раз паўтаруся, што веруючаму чалавеку прайсці праз гэта ў пэўным сэнсе трохі лягчэй.
Пастар Антоній Бокун ведае Змітра Дашкевіча з 2002 году. У 2005 годзе той прыйшоў у царкву Ян Прадвесніка, ў 2006 ахрысціўся ў ёй. Праўда, кажа пастар Бокун, большую частку гэтага часу Зміцер правёў у вязніцы. Нявеста Змітра Наста Палажанка паведаміла, што Дашкевіч, які цяпер знаходзіцца ў карцэры Мазырскай калоніі, абвясціў бестэрміновую галадоўку пратэсту. А былыя палітвязні Сергей Каваленка і Павел Сырамалотаў на вол. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў. Як яны пачуваюць сябе на свабодзе, чым займаюцца, што збіраюцца рабіць далей? Пра гэта Іна Студзінская.
Сергей Каваленка шчыра прызнаўся, што ўжо стаміўся ад журналістаў, якія цэлы дзень ім вельмі цікавіліся.
Учора пасля всіх інтэрв'ю я так заснуў, што спаў тут вельмі добра і доўга. Стаміўся, як вельмі цяжкай працы. У даны момант іду сынам на трэніроўку, на бокс. Трэба ж бараніцца, умець у жыцці, не перашкодзіць. Тым больш сыну вельмі падабаецца. Схадзілі ў магазін, купілі для крана прыкладкі. Кран зламаўся, дом трэба пачыніць.
Так што пакуль Сергей робіць дробныя хатнія справы, нешта рамантуе. Але галоўны яго клопат – сям'я.
Я кожную хвіліну сям'ёй атрымліваю асалоду ад спаткання з сваімі дзецьмі, жонкай, блізкімі. І Валік падрос, і дзяўчынка, канешна ж, і хадзіць стала, і размаўляць. Даж два зубікаў вырасла ўжо да года і трох месяцаў. Дзеці мне наогул вельмі хутка развіваюцца.
Сергей Каваленка збіраецца прыкладна тыдзень адпачыць, пабыць сям'ёй, а потым працягваць сваю справу.
Занятку больш, чым маю часу. Не, закайся чакае ўжо больш 10 месяцаў. У нас є дагавора падпісаны, падабаецца, як я ўсё рабіў, хоча са мной далей працягваць супрацоўніцтва.
Гэта некі будаўнічы бізнес?
Ну так, я ж ІП па будаўніцтву.
21-гадовы Павел Сырамалотаў сёння першы дзень на волі. Таксама стаміўся ад увагі журналістаў. У хаце мы яго не заспелі, а мабільнага тэлефона ў хлопца пакуль няма. Маці Павла, спадарня Галіна, распавяла.
Нормально ўсё ў него. Все нормально. Ночью разговаривали, потом спал до 12. По дому ходил мне нарадоваться, что дома. Говорит, аж голова кружится.
Ну, конечно.
Всей этой информации сразу. Взрослел как-то, и мне кажется, зона, конечно, дает свои. Ну, так по нем не видно, только сам вид худющий. Ужас. Одни кости. А так размышляет как-то, повзрослел.
До зняволення Павел працавал на заводе и учился у химико-технологичном техникуме на вечернем отделении. Чем будет заниматься зараз, покуль не вызначился. У четвер у першем интервью «Радио Свобода» Павел сказал.
Ну, а что зараз будете робить? Першие кроки на воле.
Я пока не затрудняюсь ответить.
Мать Павла с подарыня Галина кажа.
Ой, сидим вот думаем, чем это себя занять. Мы про это уже обсуждали, но пока никак еще. Сейчас узнаем, что нам вообще милиции скажут, а потом будем от этого отталкиваться. Просто ему сказали, чтобы в милицию. Сегодня пятница, нужно обязательно. Потому что выходные дни скажут, конечно, что там будет.
Это была мать былого политвязня Павла Сыромолотова с подарыня Галина.
Чаму ўлады пачалі выпускаць на волю палітзняволеных? Ці звязана гэта як-небудзь з вынікамі парламенцкіх выбараў? Калі афіцыйны Менск зрабіў гэта, каб палепшыць стасункі з Захадам, то ці пачне Захад рабіць крокі ў адказ? Альбо будзе працягваць настойваць на вызваленні ўсіх да адзінага палітзняволеных? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар «Шапсархэ» Валер Булгакаў і былы палітвязень, палітычны глядальнік Александр Фядута. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте нашу экспертизу позднее сегодня. Правкам Городзенского университета дал дозвол звольнить с працы доцента Андрея Чернякевича, одного из авторов нашумелой книги «Груднознавство». Официальная формулировка за систематичное порушение працовной дисциплины. 3 дні тому правкам вирішив не звольнять Чернякевича, а сегодня проголосовал одноголосно. Передає Михаил Корневич.
Андрея Чернякевича несколько тыдней тому уже были звольнили с працы в университете, але покольки он у тот час был в шпитале, обновили. 3 дні тому правкам университету большинство голосов выступил супрот звольнения Чернякевича, а вот сегодня все одноголосно проголосовали за то, как его звольнить. Поседжение правкам отбылося без его уделу.
Сначала сказали, что аннулировали старшине попереднее, потому что не было кворума. Сегодня мне наместник старшине сказал, что была порушена процедура. Мовляв, сначала повинно разглядаться на неких там комиссиях, еще нечто, а само голосование вот только за. Ну, короче, это просто черковая комбинация какой-то
Систематичним порушенням працовної дисципліни назвали те, що Чернякевич замінився з іншим викладчиком, каб той провів лекцію замість його. Сам Чернякевич каже, що замінився поводля стану здоров'я, попередивши своїх керівників, і що це звичайна практика, коли заміна робиться без письмових загадів на узровні місцевого керівництва. Зрештою, у попередньому інтерв'ю нашому радіо Чернякевич розповідав, як на протягу дня, коли він проводив свої пари, бачив людей, які відсочують кожен його крок, переживають за ним с корпуса в корпус. Такое велося на его своеобразное полевание. Сегодня Андрей Чернякевич сказал, что не может больше ни про что говорить, подренно себе отчувая. Профессор Виталь Швед, так само автор «Груднознавства», доведавшийся про звольнение Чернякевича, кажет, что сам попросту у розпачи. Он не выключает, что на этом система не спынется, але покуль прогнозовать ничего не берется.
Я не веду, я обихожу на 3 дні на лечение, шахты еду дышать, у меня легкие бронхиальные астма. То я думаю, эти 3 тыдні ну, мне никак так шипать особливо не будут, а когда я уже приеду, то нечто будет вырашаться до конца.
Еще от одного автора «Груднознавства», краезнавца Леся Гостева, податковая потребует декларацию об доходах и майомости за 2010-2011 годы. Историк уже на пенсии, или працягвае працаваць выхователем у лицея №1 у городе и загадывая музеем. Он так само засмученный.
Пока еще проблем никаких нема, но бегаю, разбираю обвески.
Віталь Карнялюк, ще один автор, викладчик Городенського університету, каже, що у його немльосі пошнім часом новинок покуль ніяких нема. І він дагетуль не може уцямить, за чого на автора у книги раптовно насунулися такі неприємності.
Коли б я відав хоча б ніякі причини цього всього, я б уже певно щось сказав. Але на сьогоднішній день у мене більше питань, ніж відказу про все це. Я не уявляю на сьогоднішній день першу криницу этого
процесса. Не уявляю просто, от кого это может идти и какие мотивации к этой деятельности.
Книга «Подручник груднознавства», написанная ведомыми городинскими историками и краснознавцами. У ее 38 параграфах оповедается про тысячегодовую историю города. Книга выдадена на сучасной крейдовой папере шматликими колеровыми иллюстрациями, некоторые из яких публикуются в першиню. Авторы Олесь Гоцев, Александр Добриян, Виталь Корнялюк, Светлана Морозова, Андрей Чернякевич, Вячеслав Швед. Першопочаткова інформація про книгу широко подавалася у місцевих СМІ, ладилися презентації, але праз некоторий час авторів почали викликати на розмови з супрацовниками ректорату, а так само КДБ.
Про погром білоруської інтелігенції в городі розказував Михайло Корнєвич.
4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.
Читає автор.
Черговая частка книги Валера Калиновского у нашем эфире позднее сегодня. Поворот до Беларуси. Такий девиз має другий міжнародний конгрес дослідників Беларуси, який открылся у старажытным коўні. Мэта форуму – развіццё супольнасці аналітыкаў і экспертаў, спрыянне больш глыбокому разуменню Беларусі ў акадэмічным і грамадскім асяродку краіны, рэгіёну і свету. З коўні перадае Юрый Дракахруст.
Конгресс собрал около 400 экспертов с 20 краин свету. Краины в развязу, США, Россия, Украина, Алена Перс разумела Беларуси. Спектр темов, якія абмяркоўваюцца на 20 секцыях форуму, надзвычай шырокі. Ад праблемаў этнічнасці ў Вялікім княстве літоўскім і навуковага перакладу Біблії да інстытутаў сучаснай беларускай палітыкі і месца краіны ў сістэме міжнародных адносінаў. На пленарным пасяджэнні выступілі літоўскі гісторык Зигмантас Кяўпа з дакладам пра 18-е стагоддзе ў гісторыі ВКЛ, паляк Лешак Захштаўт з расповедам пра тое, як Вільня прадстаўленая ў польскай гістарычнай памяці. Зацікаўленасць удзельнікаў форуму выклікалі таксама даклад расійскага гісторыка Алексея Міллера пра сучасную гісторыяграфію Расійскай імперіі і выступ дырэктара Вугорскага інстытуту сацыялогіі Пал Тамаша. Выступ спадара Міллера выклікаў гарачыя спрэчкі. Яго прапанова да беларускіх іншых даследчыкаў краін рэгіёну далучыцца да даследаванняў імперскага мінулага выклікала рэзкую рэакцыю беларускіх удзельнікаў кангрэсу, паводле якіх місія беларускіх гісторыкаў умацоўваць і абгрунтоўваць еўрапейскі выбар Беларусі. Расійскі гісторык выказаў меркаванне, што гэта старамодны падыход, што для яго расійская імперія гэта мінулае, якое не вернецца, а не праект будучыні. На думку спадара Міллера, найбольшую небяспеку уяўляюць сабой не імперскія памкнення Расіі, а ірэдэнтызм, намер аб'яднацца з суплеменнікамі. На яго погляд, гэта нясе пагрозу не столькі Беларусі, колькі Украіне і Казахстану. Выступ професара Тамаша утрымліваў дзіўную выснову. Паводле яго, Лукашэнка не знішчыў грамадзянскую супольнасць Беларусі, а хутчэй замарозіў яе. Прыцягваючы дадзеныя міжнароднай гуманітарнай статыстыкі, вугорскі даследнік паказаў, што на пачатку 90-х Беларусь мела перадумовы фармавання грамадзянскай супольнасці зусім не горшыя, чым іншыя постсавецкія краіны і нават краіны Цэнтральнай Еўропы. І нягледзячы на тое, што стан грамадзянскай супольнасці за апошнія дзесяцігоддзі змяніўся ў Беларусі драматычна, перадумовы фармавання незалежнага грамадства захоўваюцца. Дырэктар Вугорскага інстытуту сацыялогіі выказаў упэўненасць, што прычынай слабасці беларускай грамадзянскай супольнасці стала зусім не слабасць нацыянальнай ідэнтычнасці. Далейшае абмеркаванне працягвалася на секцыях.
З коўні перадаваў Юрый Дракахруст. На Гомельшчыне павялічваецца колькасць памерлых ад атручэння грыбамі. Калі на пачатак верасня такіх было толькі двое, то цяпер ужо сем. А ўсяго грыбамі атруціліся ў Гомелі, Жлобіне, Мазыры, Рэчыцы і некаторых іншых мясцовасцях каля 4 дзясяткаў чалавек, у тым ліку 3 дзяцей. Паведамляе наша карэспандэнтка.
У абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі сцвярджаюць, што прычынай атручэння бывае, як правіла, спажыванне ў ежу бледных паганак, якія грыбнікі прымаюць за сыраежкі. Так здарылася ў Рэчыцы, дзе двое пенсіянераў пайшлі, назбіралі нібыта сыраежак і памерлі, пад'еўшы іх. Пацієнт токсикологічного відділення Гомельського шпиталя хуткої медичної допомоги Спадар Валентин оповів.
У другий раз і хочеться грибка попробувати. За 12 років не пробував грибов. Просто мені от захотілося. Зеленки. Які це зеленки? Поганка, мабуть, була. Я ж грибов сам не бачив, я їх сам не варив. В обід добре було, к вечору все трудніше стало. Головокружение, рота, по животу, жидкий стул пішов, ноги стали відказувати, судороги.
У лікарні опинилася і Валентинова сужителька, яка збирала і готувала ті гриби. Лекар-токсиколог каже, что у тех, кто необашливо сбирал грибы об еде и мощно отрутился ими, назирается клиничный малюнок поражения печени.
Они не знают, что они собирают, не знают, где собирают. Обработка может быть. Везде кругом археологическая обстановка не самая лучшая. С точки зрения радиации, вторые, особенно где возле дорог, где машины, парки возле нашего химзавода, люди готовы пособирать.
Грибы сёлета уродили. В областном центре их пропонуют лезть не на кожном рагу, не кажучи уже про рынки. Спадар Анатоль продає на центральному ринку лисички. У його вони провірені, але тільки на радіацію, бо на токсини ніхто і ніде гриби не провіряє.
Я по-честному прихожу, проверяю. Есть такие люди, придет алкашка и продает. Совсем не то, что надо. Радиация превышала норму, а он оптала и продает. Заразненными. Из ветки, из добруша.
Шмат хто з жыхароў регіону збирает грибы на продаж, каб неяк поправить свое материальное становище. С подарыней Ирыны, сестрой Любой, приехали продавать грибы на привокзальный рынок из Речицкого района. Кажуть, не от доброго життя.
А за что дожить? Двое детей у сестры. Сама она после операции. Работать никуда не может по тяжелому пойти. Жена фирму не может тяжело. Инвалид считается. Она мужик-алкоголик.
Ирина кажет, что грибы проверяли, але не сегодня.
В тот четверг ходили проверять. Было 3 и 7, по-моему, такой. Ну, ты курить и чего там, я не знаю.
Аматорка грибов с подарами Антонина мае свой способ распознавания вартости грибов на утримание токсичных речевов.
Вообще, если гриб хорошо обработанный, промытый, никогда не отравится. А чтобы точно узнать, это уже мой способ. Вот жарить я уже вывалил их в сковородку, все, я очищаю луковицу, шкурку снимаю и кладу целиком туда луковицу. Если луковица белая, остается 100% хорошие грибы. Если луковица только посинела, смотрю, изменилась синяя, вываливаю всю сковородку, все варево.
Сказала нашему радою у Гомеля аматорка грибов с подарения Антонина. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Центр виборкам затвердив виніки виборів у Палату представників. Вирішено зібрати першу сесію Палати 18 кастрічника. Сьогодні у Гданську було огучене ім'я 5-го лауреата премії Леха Валенси. Їм став Лес Беляцький. Тим часом сам правооборонця зміщений у карцер Бобруйської колонії. Намісник прем'єр-міністра Білорусі Анатоль Тозік пропонував увести плату за наведування поліклінік, каб вирішити проблему черги. Лекари заявляють, що часткові міри проблему чергів не здимуть. Правкам Городянського університету дав дозвол звільнити з праці доцента Андрія Чернякевича, одного з авторів нашумілої книги «Гроднознавство». Були політв'язні Сергій Коваленко і Павел Сиромолотов на волі. Обидва кажуть, що вже стомилися від уваги журналістів.